habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis oo jimcaha isuu geliyso 14-ka bisha Februari sanadkuna waa 2019. saacadda afrikada barina haatan waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitr band iyo boggeena voa somali.com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna bilowgii idaacadda afka soomaaliga ku hadlay iyo weliba raadio Hargeysa.
meel warjee civil centerka oo makhaayadda marka ingiriiskiibadu loogu talagalay dadka macruufka ah ama shaqaalaha dowladda ama ganacsatada ee beelu tun weyn jiray fadhiistaan ayaa lasoo dhigay radiogan. radiogan wuxuu ahaa radio leegta miiskanan fadhino ninkuna furii qiimey markay gaadho saacaddu hadlayo kabar weyn buu ku jiri jiro laga soo saari jiro dushiisa la saari jiray.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkana aanu ku eegayno dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha al-shabaab iyo waxa ku kalifa
rushankii xoog badnaaday dadkii oo dhan kan ugu yara ilaa kan ugu sareeyo $10 ilaa $100,000 iyo gaarisa wax meesha la bixiyo. waxaan go-aansanay inaan shahaab u talmaanaano saanimo diinsaanka nooga qeybiyahan zaid.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan miisaaniyada ay dowladdu ku shaqeyso si looga baaqsado shaqo istaag kaleeto oo ku yimaada qaybo ka mid a howlaha dowladda. miisaaniyadan ayaa lacago u qoondeeyey derbi laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico iyo tallaabooyin kaleeto oo ammaanka quuseeya oo dhanka xadka ah. guddiga ayaa isku raacay in dib aan loogu laabanin shaqo istaagii dowladda ee 35 maalmood qaatay. waxaa labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay xilligaasi ku kala aragti duwanaayeen $5.7 bilyan oo dollar oo Trump uu dalbaday in lagu soo diro miisaaniyadda si derbigaasi looga dhiso xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka, balse miisaaniyadda cusub ee la dejiyey ayaa waxaa ku jira oo keliya $1.37 bilyan oo dollar, taasi oo loogu talagalay in derbi lagu dhiso ilaa iyo 90 kilomitra. waxaa sidoo kale lacagaasi ku jira in la horumariyo nidaamka teknolojiyadda ee xadka.
sarkaal hore uga tirsanayd ciidamada cirka ee waddankan Mareykanka qaybtiisa sirdoonka, taas oo u cararatay dalka Iiraan 6 sano ka hor, ayaa lagu soo eedeeyey inay dowladda Iiraan siisay macluumaad dhinaca milatariga la xidhiidha oo aan la ogolayn in la ogaado. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa 4 shalay shaaca ka qaaday in Monica Elvrede Witt oo 39 jir ahi ay dowladda Iiraan ka caawiso sidii ay bartilmaameed u samayn lahaayeen. xeerbeegtii arrintan Monica Witt eegaysay ayaa ku helay in sidoo kale ay Iiraan ka taageertay bartilmaameedsiga ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka. haweeneydan ayaa loo jaray waaran qabasho ah iyadoo la aaminsan yahay in ay dalka Iiraan haatan ku sugan tahay.
Mareykanka ayaa dalka Poland waxa uu ku qabtay shirweyne looga hadlayo mustaqbalka Bariga Dhexe. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in shirkaasi si gaara loogu eegi doono dalkaasi Iiraan oo ka mid a dalalka awoodda leh ee dunida Islaamka. sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo shirkaasi xiisadda ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil, dagaalka Yemen iyo ururka Daacish. shirkaasi ayaa waxaa ka maqan dalalka Ruushiya, Shiinaha, Iiraan iyo Falastiin, kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi la qaadaco.
aqalka hoose ee Mareykanka ayaa dee ay xisbiga dimuqraadiyiintu u badan yihiin ayaa shalay go-aamiyey in ay taageerada milatari ka jaraan isbahaysiga oo sacuudiga hogaamiye ee waddanka Yemen ka dagaalamaya. 284 xubnood oo ka mid a ayaa u codeeyey, halka 177 kalena ay ku codeeyeen. waana markii ugu horreysay aqalka hoose ee Mareykanku uu isticmaalay sharciga awoodda dagaalka. Tallaabadan ayaa waxaa ku xigi doonta in aqalka Senatku isna codgeliyo, iyadoo aqalka sare uu qaaday tallaabo tan la mid a sanadkii 2018, iyadoo intaasi xilligaasoo ahayd horaantii intaan la gelin doorashadii waqtiga dhexe ee Mareykanka. Mareykanka ayaa isbahaysiga Sacuudiga hogaamiya waxa uu ka caawiyaa dhanka sirdoonka iyo weliba saadka.
shalay waxaa dunida lagu xusay 8 guuradii ku soo wareegtay maalinta caalamiga ee xuska raadiyaha, iyadoo warbaahinta idaacadaha afka Soomaaliga ku hadlaana ay soo jireen ku dhowaad 80 sano. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa sooyaalkii idaacadaha ku eegaya warbixintan uu nooga soo diray magaalada Hargeysa.
dunidu waxay shalay u dabaaldegtay xuska maalinta idaacadaha ee 8aad, hase ahaatee warbaahinta Soomaalida idaaciga ahi waxay guuyo laba dabadood u dabaaldegi doonaan 8 guuradii kasoo wareegtay aasaaskii idaacaddii u horreysay af Soomaali ku hadashay laga hirgeliyey Hargeysa sanadkii 1940-kii. ayaa markii ugu horreysay tijaab ahaan hawada loo geliyay idaacadda Radio Hargeysa oo markaa aan wadan magaca ay ku caanamaashay ee maanta loo yaqaano, sida uu V O A uga waramay Boobe Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo kaydiye taariikheed.
kaal la dhigay mar labaadkii waa la soo guuray oo halkan taardheer la yidhaahdo ayaa la dhigay. Radio Kudi baa la odhan jiray. Markii dambe halkani waa Hargeysa, Radio Soomaali ayaa lagu fur jiray.
idaacadaha gaar ahaan Radio Hargeysa oo ku sutan taariikh facaasi leh ayaa ka mid noqotay ababshaha iyo afbaraha bulshada Soomaalida oo aan waqtigaasi aqoon u lahayn bir hadasha iyo idaacad cod ka soo baxo. maxamed xasan cali weji waa saxuufi rugcadaa ah, iminkana ka howlgalay idaacadda Radio Hargeysa. waxa uu ka mid ahaa ficii sanadkii 1970-aadkii ku biiray idaacadaha. waxa uu iga waramayaa xusuustiisa caruurnimo iyo markii u horreysay ee uu idaacadda uu maanta ka shaqeeyo codkeeda maqlay.
magaalada Barbaraan ku dhashay oo ku koray, markaa waan garanayaa markaa mulcaamada dhigamayay ee ahayd kuntamiyihi anoo yar oo markaa mulcaamada qur-aanka dhigta ayaa radio ugu horreeyay hadlaya arka meel loo jeeda civil centerka oo makhaayadda marka ingiriiskiibaad loogu talagalay dadka macruufka ah ama shaqaalaha dowladda ama ganacsatada ee tumweyn jiray fadhiistaan ayaa lasoo dhigay radiogan. radiogan wuxuu ahaa radio leegta miskanan fadhino ninku dhaa furiiqinay markay gaadho saacaddu hadlayo kabri weyn buu ku jiri jiro laga soo saari jiro dushiisa la saari jiray. marka la saaro halkaa dushiisa ayaa anteenu lahaa xagga sare loo taago iyo dhulka la geliyo, dadna malahaa leyrkana waa loo gelin jiray. markaas qurruuc qarraac qarraac ilbadde markuu wareejiyo ee uu hadlaaba sacabka tumi jiray jaalla waa kaa wuxuu ahaa ninkaasi nin injineer la mid ah, ninkaa radioga helaya magaaladuna halkaa radio ayay lahay. radiogaasina wuxuu ahaa Radio Hargeysa ayay la dhegeysan jiray. marka horta Hargeysa xaggaaga markaa nimaadma lah sidaasi leeg ayaa saldhiga dhexee biliiska hortiisa makhaayad ku tiilay ayaa iyana radioga suuli jiray. halkaasa la saari jiray isla baalkaa ninkaasi ninka furaya kulli hadda ma nolol soo xagga shacabku ku yimid isugu dharka cadaay kuugtay waxaa xilman markuu deeshido isna shacabka lagu tumi jiray. dadku waxay su'aal jireen markaa dadkan dhageysanaya waa mala reeriyoga dadkan ka hadlaya waxay ku jiraan kabarkan weyn 1953-kii ayaa la dhisay hadda dhismahan Radio Hargeysa oo dadna loo bixiyay Radio Hargeysa.
waqtiyadaasi kotomaadkii ma jirin warbaahin awood badani marka laga reebo warbaahin qoraal ahayd oo afaf kala duwan kusoo bixi jirtay sida carabiga iyo ingiriisiga oo kasoo bixi jirtay Hargeysa, kuwaas oy ka mid ahaayeen Al Soomaal oo 70 sano kasoo wareegtay, Aliwa qarni Afriiq iyo qaar kale. hase ahaatee halka maanta wasaaradda warfaafinta ugu jirta dowladaha Soomaalida waxaa ugu jiray waqtigaasi idaacadda sida uu mar kale sharaxayo qoraa Boobe Yuusuf Ducaale.
idaacadoo keliya ma ahayn, laakiin tii institution ka ballaadhan ayay ahayd. waxaa hoosima jiray waaxdii sawirada, waaxdii filimada, iyo war Soomaali sidihii iyo idaacaddii, afartaasay isku ahaayeen.
halgannadii xornimo doonka ayay kaalin mugle ku lahayn idaacaduhu, gaar ahaan Radio Hargeysa, kahor inta aan la samaynin idaacadaha kale af Soomaaliga ku hadla oo markii dambe la furay.
markii dambe waxaa timid idaacaddii in la habo oo la quudiyo. maxaa lagu quudinayaa la waro keliya sheegi mayse, wixii madadaale ee soo raacaya waxa ahayn gabayadii iyo geeraaradii iyo hadalladii oodhaadahay dadka Soomaaliya tirinayeen. waxa loo baahday heesihii iyo muusigii iyo xiyaabo caynkaasa dabadeedna cada hoosteedii waxa ku barbaaray qaybta muusiga iyo codadkii alxaanta oo heesihii baa yimid waxa markii dambana dhashay masrixii oo isaguna ku xidhmay oo qayb ka noqday maaweeladii iyo madadaaladii hadduu gumaysi uu ka lahaa ujeedooyin uu dalka ku gumaysto oo uu ku qurxiyo fulxumooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu dad ku hayo dadkuna si kale ayay uga faa'iidaysteenoo gobonimadoonkoodiina way uga faa'iidaysteen dhaqankoodii iyo hidahoodii inay ku kaydsadaanna way uga faa'iidaysteen oo iminka markaynu soo qaadanno cabdilaahi qirsho oo kale dadkaa dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyaan allahay u dhiib laakiin tii markay reedio hargeysa ka baxaysay ama dadka la guwaabinayana hees ku saabsan dhaqdhaqaaqa gobonimadoonka gaar ahaan n f d ayay ahayd
dadkan dhawaaqayaa dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahay u dhiib
waa 7 guura maanta markaynu marayno 2021 redio hargeysa waa 8 guuro markaynu marayno 23 masraxii waa 9 guuro oo ruwaadii ugu horreysay xajaaj bin yuusuf baado 1993 waxaa mathilayay sheekh cabdiraxmaan nuuro boorman laga dhigay af carabi bay ahayd oo masraxu wuxuu ku soo bilaabmay ruwaadii ciyaala iskuulka xafladahana ku xili jireen kuna furi jireen
idaacaduhu doorar kala duwan bay ku lahaayeen sooyaalkii taariikheed ee soomaalida intii lagu jiray 1980-aadkii iyo intii ka dambeysay 2019-kii waxay idaacaduhu door ka qaateen dareenadii ka taagnaa waqtiyadaasi deegaanadan iyadoo dib u nabadayntii somalilan iyo dubdhiska door muuqda ku lahayd idaacadda keliya ee waqtigaasi jirtay iminkana ahta jirtay redio hargeysa waqtigan somalilan waxaa ka jira idaacad keliya oo la dhagaysto oo gudaha ka howlgasha taas oo ah idaacadda 8 jirsanaysa ee redio hargeysa iyadoo sharciyan ay dowladdu joojisay in la hirgeliyo idaacado kale sida idaacadaha bulshada kuwa siyaasadda iyo nooc kasta oo kale oo idaacadeed waxaa jira dareen arrintaasi laga qabo sida uu v o a u sheegay agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja yaxye maxamed cabdi xanas
runtii anagu soolja ahaan waxaan u aragnaa in xanibaadda idaacadaha ee taagan ay xanibtay dowladdii daahir yaale 2002 markii ugu horreysay ee haddana la jidiidiyey ama la cusboonaysiiyey xanibaaddii 2011 oo digreeta madaxweyne lagu soo saaray markaa hore markaa dambena maxkamaddu ku raacday in waxaan u aragnaa ay dee runtii xorriyaddii warbaahin dadku inay helaan xogo kala duwan iyo wararka dowladda dhinacyo kala duwan inay ka helaan oo bulshadii ay magaranaysaa hesho anay dowladdiiun dee u arag radio hargeysa inay tahay state oriented media ama media u adeegtay inay faafiso keliyata qorshayaasha ama howlayaasha iyo shaqooyinka ay qabato dowladduun
baahi ma loo qabaa in idaacado kale la furo
haa baahi aada weyn baa loo qabaa waxaa loo qabaa kala duwanaanta ra'yi dhiibashada iyo kala duwanaanta siyaasiga bulshadu waxay u baahan tahay meelo kala duwan inay ka helaan xogta ama soorska sida la ashligeed bulshada somalilan way sii badanaysaa waxay markaa u baahantay meelo kala duwan oo ay ka hesho wararka
boobi yuusuf dacaale ayaa isaguna qaba sidan
garan maayo sabab ay telefishinadu u bataan oo ay u badan waayaan idaacaduhu waayo markay waxyeelo noqoto iyo markaa dadka ugu badan ee maamuladii dalkan soo maray aan dhiiri gelin ama is hortaagaa idaacaddu ama inay idaacaddu faafto redio kale la yimaadaan waxay soo qaataan tusaalihii ruwanda kaasina mid halka ka suuragala ma aha jabka iyo hoogga uu dhigi waayay telefishin muuqaal iyo odhaahbalihi aniga ilama aha idaacadii oro odhaah keliya ah ayaa dhigaysa
hase haatee waxaa aragtidaasi mid ka duwan qaba maxamed xasan cali weji
maadaama reediogu yahay hooyadii saxaafadda uguna jabiyay ilaa maanta oo de qofka akseska ma xidhiirka saxaafadeed ugu saaluun heli karaa reedioga yahay haddii hadda la furo reediooyo badan markiiba waxay sugayaan baalireero haddee noqoto reediogii reerkeenna yidhi maxaad u malaynaysaa dhibaatadii leedahay laakiin waxay naga maqan qayb reedhoyaasha waan taageersana anu in loo sameeyo somalilan waa 2 nooc oo reedioya inaga maqan mid waxa weeyaan reedioga liyo reedioga bulshada community radio oo afrikaba ku yar waynu u baahanna inaanu yeelano
haweenka ayaa iyaguna intii gadigaasi socday qaybtooda ku lahaa horumarinta ee ka qaybgalka warbaahinta idaacadda ah hadday noqoto ka warramid iyo farsamo ka shaqaynba waxaana xusid mudan in tiro hablaahi ay qaybta farsamada kala duwan ee redio hargeysa ay ka howlgelayeen qaarkoodna madax ka noqdeen qaar kalena iminkaba ka shaqeeyaan barkhad maxamuud kaariye V O A Argeisa. Direct from Washington, the voice of America.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye. Haatanna Muqdisho. Toddobaadyadii bilihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho kusoo kordhayay dilalka qorshaysan iyo weliba qaraaxyada baabuurta lagu xidho. Amni darada magaalada ayaa noqotay mid cabsi ku keentay dadka shacabka ee magaalada. Waxaana haatana magaalada loo diyaariyay ciidamo booliis ah oo tababaro loo soo xiray kuwaasoo gaaraya 4,000 islamarkaana magaalada amnigeeda loogu talagalay. Wariyaha V O da ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinaya amurtaasi ku eegaysay noo soo dirtay.
ciidamadan oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir muddo 4 biloodna tababar ku qaatay dugsiga tababarka jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho ayay saraakiishu sheegeen in loo diyaariyay amniga Muqdisho laguna wado in la geeyo degmooyinka gobolka Banaadir si ay uga qayb qaataan howlaha sugidda nabadgelyada caasimadda Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in ciidamadan ay amniga wax badan ka qaban doonaan.
Waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan. Waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada. Waxaa loo kala qaybin doonaa 17 degmo ee magaalada. Marka ciidankan waa ciidan sidaas ah. Ciidankan waa ciidan cusub, waa ciidan aan si fiican vetting loogu soo sameeyay, la soo baaray inaan balwad lahayn, inaanay mukhaadaraad isticmaalin, inay nadiif yihiin, inay dad ehludiinayihiin. Nidaam noocaas, shuruudo noocaas lagu socdo waa intii ka soo baxday wey. Marka waxaan rajaynayaa ciidankan inay ciidan u qalma inuu adeegaan ummadda Soomaaliyeed.
Xasano Maxamuud Raage oo qaybta nabadgelyada u qaabilsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaatada joogtada ah ee ka jirta gobolka Banaadir wax looga qaban karo oo keliya iskaashi dhexmara ciidamada iyo bulshada ku dhaqan magaalada.
In wax soo kordhay waayo oo loo baahan yahay in macnaha ciidamo lagu kordhiyo degmooyinka waa wax fiican, laakiin aniga waxaan leeyahay ra'yi ahaan ciidan keliya abnigu ma aha, wuxuu rabaa abnigu in hoos laga soo dhiso, laakiin ciidan bilmatalan hadduusan xog helin waxba ma samayn karo. ciidanku waa inuu xog helo horta shaqeyn hooso inay helaan muhiim. Dal aan dalka ahayn dareen ku joog waa la dhihi jiray. Hadda waxaa muuqata dal dalkaagi ah dareen ku joog. Dalkaagiyaba dareen ku joog. Muqdisho waxa ay qabto qof qabta ma jirto. Cudur u gaar ah ay qabtaa. Ma aqaan waxa laga sameeyay dadka. Kii adiga waqtigaagu galo bisaa dhimee. Laakiin adoon waqtigaagu gelin ma dhimeysid. Laakiin waxaan leeyahay dadka Muqdisho urdada ka kaca maalin kasta waa dhimateen. War maqaayad fiican hadii la arko waa la qarin. War hotel fiican hadii la arko waa la qarin. Ma waysan ahayn dilgaar. Ninkii la siiraa maanta nin oo wax gala waa ninkaana wuxuu yaqaanaa la siiraa. Waa la dilay. Waa in wax laga kaco hurdada laga kaco oo saan si kale lagu bedelay.
Ma ahan markii ugu horeysay ciidamo loo tababaray amniga Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa horey ciidamo fara badan ugu diyaarisay sugidda amniga caasimada iyadoo aan weli xal loo helin wax ka qabashada amni darada ka jirta magaalada xilli ay dhacayaan qaraaxyo iyo dilal qorsheysan. Cabdi Maxamed Nuur oo ka mid ah bulshada ku nool Muqdisho ayaa aaminsan in haddii aan si sax ah loo wajihin xaaladda Muqdisho, in ciidamo kasta oo loo diyaariyo aanay waxba soo kordhin karin.
Waxaan u arkaa inaysan waxba ka bedeli karin abniga sababtoo tahay dayawalba ciidan waa jooga, waxna kama aysan bedelin. Marka sidaas awgeed, haddii aan la sixin meesha wax ka qaldan yihiin ciidan, lakiin waxba ma soo kordhin. Inkastoonan ciidamada iyo ka tirsanayn abniga dadka ku shaqada, waxaan aaminsanahay inaan si sax ah loo abaarin meesha abnigu ka qaldan yahay, aan xilli iska saar. Sidaas awgeed waxaan is leeyahay qaladku wuxuu ka jiraa inaan maaragta qof gooni yar wax laga weydiiyo, cid gooni loogu xilsaaraan lagula xisaabtamo. Waxaa dhaca la isma weydiiyo sidii dadku maalinla arka qaraxyadu waa dhacaan, dhibku waa iska taagan yahay, cabsida waa wada jirtaa, dadka waa la dilaa, waa baxsanaan kooxyo dilaa. Dhibkaasoo maalinta taagan maaragtay haddan dadka shacabkaana waxaan aaminsanahay inaan maaragtay waxa weeye wax awood oo la saaray isa jirin ama maaragta dhan kastaba ahaatee.
ciidamada loo diyaariyey xoojinta iyo wax ka qabashada amni darada Muqdisho ayaa kusoo beegmaya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraaxyo iyo dilal qorsheysan, lamana oga sida ay wax kaga qaban karaan xaaladda magaalada iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A da. Toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha Al-Shabaab iyo waxa ku kalifa Falastiin. Axmed Iimaan, waatan.
in mudaba waxaa soo jiray cabasho inay shacabku ka qabeen nidaamka garsoorka iyo cadaaladda ee Soomaaliya. Dad badan oo inuu la hadalna waxay noo sheegeen qaabkii loo maareeyay dacwooyin ay u tageen maxkamadaha, iyagoo sheegay inay qarash iyo iska daba noqod badan ku daaleen. Inta badan dacwooyinka ay maxkamaduhu qaadaan waxaa ugu waaweyn muranka dhulka. Gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa ka warramaya caqabadaha garsoorka haysta ee markaasi keenaya in cadaaladdu ay ciriiri gasho.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Garsoorka Soomaaliya wuxuu horta dhibaatooyinka iyo caqabadaha waaweyn ee jira la qabay dalka intiisa kale oo dalku muddo ku dhow 30 sanadood baa dowladnimadii iyo sistamkii iyo wax walba inaga burbureen. Marka runtii wuxuu la qabay hay-adaha kale ee dowladda ayuu burburka la qabay. Waana ka xasaasisan yahay oo mar walba arrimo xasaasiya oo dacwado la xiga uu gacanta ku haya, taas waa markaa cabashada badan keenaysa. Laakiin in muddaaba runtii waxa socday isbedello waaweyn oo garsoorka lagu sameynayay, waxaad ka warhaysaan maxkamaddii sare ee dalka guud ahaan in lagu sameeyey isbedel runtii guniya baar ah oo la bedelay garsoorayaashii maxkamadda sare gebi ahaan, isla markaana loo idmaday oo loo magacaabay garsoorayaal cusub, 9 garsoore oo cusub oo maxkamadda sare ah iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Runtii waxaan aaminsanahay cabashadii ka jirtay maxkamadda sare oo ahay ka mid ahayd meelaha cabashooyinka waaweyn ay ka jiraan inay hadda dhammaatay cabashadaasi, oo bulshadu aanay runtii wax cabashaa runtii ka qabin. Waxaa jiray iyaguna isbedello kale oo waaweyn oo la sameeyeyo maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka iyo degmooyinka waxoogaa isbedele lagu sameeyey.
Qaran Cabdinaasir Cabdulaahi waa sharciyaqaan ku nool dalkan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey caqabadaha isagu uu isleeyahay waa ay haystaan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliya.
Hase ahaatee anigu waxaan qabaa in cadaaladdu waxyaaba badan oo caqabada ku noqon kara mar walba hadda weliba marka la eego gaar ahaan wadanka Soomaaliya, burbur badan baa ka dhacay, kalsooni darro badan baa dhacday, dadku waxyaaba badan bay kala qaateen, dadku waa la islaayay, waa la kala dhintay. Marka arrintan arrin ku kooban keliya runtii ma aha hay-adda garsoor, hay-adaha cadaaladda, booliiska iyo asluubta iyo waxyaaba ku kooban keliya runtii ma aha. Cadaalad in lagu gaaro waxay u baahan tahay commitment iyo dadka shacabka iyo dowladduba inay ka wada shaqeeyaan. Dhammaystiran ba haddana still ma taqaanay meelaha qaarkood laga tabanaya ama laga cabanaya cadaalad darrooyin dhici kara. Marka arrinta Soomaaliya haddii dib loo eego, laakiin waxay u baahan tahay in nidaamka cadaaladda lagu gaaray si fiican loo hufo oo dowladdu commitment la timaado, shacabku commitment la yimaadaan, qof walba inuu cadaaladda runtii ka shaqeeyo.
Dad badan oo aada ugu baahnaa cadaaladda ayaa sheegay in kadib markii ay ka waayeen dhinaca dowladda ay go'aansadeen inay u doontaan dhinaca Al-Shabaab. Maxamed Soobe waxa uu ka mid yahay dadka in muddada ah dacwadooda ay taalay maxkamadaha magaalada Muqdisho ilaa ay gaartay maxkamadda sare. Wuxuu sheegay in kadib markii maxkamaddu ay xal ka gaari weysay hanti dhaxal ah oo ay lahaayeen qoyskiisa in ay u wareegeen dhinaca maxkamadda Al-Shabaab ee ku taala agaarka deegaanka Basra.
Marka hal sano aan dacwoonin oo lacag fara badan oo laalush naga baxay oo garsoore kastaba loo dhiibo lacag korsanayo, xataa waxa waaye qofka oo waraaqa ku qaaday oo ku geelay ninkii loo wacay wuxuu wiraan korsaa 20 dollar, xataa waraaq haddii hal xafiis laga qaada xafiiska la geelay 10 dollar inaa bixisaa. Waxa meesha ka socda waxa waaye foolxumo iyo corruption iyo shaqadaannimo oo ebelkeeda la arkay. Markii aan daalnay aan garanay in meesha dhanba corruption iyo suuqa madow iyo waxan oo doomarojis ka socdo, yaan waxaan go-aansanay in kun jeer ay ka fiican tahay inaan Al-Shabaab u tagno aan dhaano saana ka socoto meeshan corruptionka ee xoog badnaaday, dadkii oo dhan kan ugu yara ilaa kan ugu sareeyo 10 dollar ilaa 100 dollar iyo gaarisa wax meesha la bixiyo. Soo waxaan go-aansanay inaan Al-Shabaab u tagno aan dhaano saanimo diinsaanka nooga qeybi hantaayd.
Marka laga soo tago kuwa iyagu taga maxkamadaha dhinaca Al-Shabaab, waxaa jira kuwa iyana maxkamadahaasi ay u yeeraan kuwaasoo haddii aanay teginna u baqan noloshooda. Gabar aynu magaceeda qarinay sababo ammaan awgeed ayaa ka mid a dadka maxkamadda Al-Shabaab looga yeeray kadibna tegay. Waxay ka warramaysaa sababta ay u tagtay iyo waxa dacwadda ay ku dhammaatay.
Abaalayaa guri igu qabsaday dhisan oo ninkayga gadiyey Al-Shabaab igu dacweeyey. Marka Al-Shabaab markaa u tagnay aniga dad kaleete waxaa ka gada keena la yiri ma garat
haye,
waxaa ka gaday waa keena cidii afaraada keen la yiri, cidii afaraad waa keenay odobi asiga cadayna waa ninkaa ka gadatay keenaal yiri odobi ninkii marka waa keeni waa ninkaa ku gatay maalintii dambe haddana waa noo yeereen waa u noqonay maxaa la yiri oday dhulku waa lagu saxiixi lahay odaygii waa naga dhuumay xamar u galay odaygii marka uu yimaado oo gurigaa kuugu yimaado waan ku odayga kuugu yimaado waxaa jira adeerow shal aniga mii dacweysaa nimankaa iga dacweysay u tag dhahay yireen
maxamed soobe ayaan weydiiyey kalsoonida uu ku qabo in cadaaladii uu ka waayay maxkamadaha ay dowladdu maamusho in uu ka helo al-shabaab oo ah urur lagu yaqaano falal argagixiso
al-shabaab waxaan ka filayaa inay xaqaani ay yihiin ay diinta ay ku xukumaan kitaabka jaamaca qur-aanka oo kariimka ah ay ku xukumaan oo tooda ay tan dowladda ay ka fiican tahay taas waxaa ku cadaynayso oo cadaaladda dowladda dhinaca dowladda ay jirto oo cadaaladda dhinaca ay al-shabaab ay jirto waxaa ku cadaynayso ninka ingiriiska ahaa united nation xukumi jiray yaa markuu new york tagay warbixin bixinayay oo dhinaca cadaaladda wuxuu yiray in kun jeer cadaaladda al-shabaab ay samayso ay kun jeer ka fiican tahay cadaaladda dowladda soomaaliya
al-shabaab oo ah urur argagixiso isaga laftiisana aan haysan sharciyad u saamaxayso inuu fuliyo xukunno xalaal ah ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin in dad badan ay u arkaan mid xalaal ah iyagoo ku sababaynaya inaan wax lacag ama laaluusha aanay bixinaynin al-shabaab laftooda si ay dhan uun uga helaan taageerada shacabka arrintan cadaaladda waxay u maamulayaan si ka duwan howlahooda kale iyagoo fursad u arkaya waana taatan keentay in dad badani ay dhinaca al-shabaab u aadaan dacwadaha dadka loo yeeray ayaa mararka qaar ah kuwo aanan u gudbi karin goobaha ay al-shabaab gacanta ku hayso sida dadka dowladda u shaqeeya ama ku jira liisaska al-shabaab ay bartilmaameedsadaan cabdifataax cumar xalane afhayeenkii hore ee gobolka banaadir haddana ah agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir oo muran guri uu qof kala dhexeeyey ayaa waxa uu ka warramayaa kadib markii dacwadiisa ay gaartay al-shabaab isla markaana ay soo waceen iyo wixii kala qabsaday
sheeganaya inuu yahay qaaliga ama ninka maxkamadda tooratooro xukuma wuxuu igu yidhi sawxalana maaha afhayeenka murtadiinta waxaan ku yidhi murtad adiga ah ee waxaad rabtay ii sheeg wuxuu igu yidhi asad axmed cabdalla oo aada gurigiisa xoog ku haysato ayaa dacwo kaa ah waa inaad timaado tooratoorow waan u jawaabay codkiina waan hayaa waxaan ku yidhi aniga iyo shabaab calaaqaad malihin dil iyo dagaal ayaa naga dhexeeya intaa tooratoorow joogtaana iman maayo
dowladda iyo maamulada dalkuba waxay ka midaysan yihiin inay xiraan qofkii cadaalad u aada deegaanada al-shabaab ay xukunto balse dadka ma siinayaan taa beddelkeeda cadaalad ay ku qancaan guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa v o eda u sheegay in ay maamul ahaan tallaabo ka qaadayaan qofkii aada maxkamadaha al-shabaab
waa dimbiile maxaa yeele maamulka degmada ka shaqeeya dowladda leedaha maba jiro u dhahay qofka inta xukun dowladda ay riday amba xukun aydoo diyaar loo leeyahay shaab xukun u doonta shaabna xukun u fuli ma karaan oo beenay u sheegayaan asna dowladdii iyo dadkii dambiilow ka naqanaa maxaa yeele dowladdii iyo sumadeedii uba la diray
inkastoo ay ka cabsadeen in ay nala hadlaan ehelada qof la sheegay in dhowaan lagu dilay muqdisho iyadoo loo aaneynayo inuu ka dhega adeega amar al-shabaab ay uga yeereen maxkamadooda oo dacwad laga geeyey haddana waxaa jira cabsi ay dadka qaar ka qabaan aadista iyo weliba ka adkaysiga inay aadaan labadaba guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf waxa uu sheegay in inta badan dadka cadaaladda u aada dhanka al-shabaab ay yihiin dad looga guulaystay maxkamadaha dowladda iyo kuwo loo yeeray oo cabsanaya
horta falastiin ay dad badani horta ma aadaan oo lama odhan karo dad badan ba aada waxay aada tiro kooban arrintaasi runtii waxaanu ku samaynay baadhis baanu ku samaynay dhowr arrimood baa markaa khasba qolyaha ugu badan ee aada waxaanu ogaanay oo aanu qaarkood dhowaan ku xixignay halkan muqdisho inay yihiin dadka marka ay dacwadaha la yimaadaan maxkamadaha dalka ee caadiga sharciga ah looga guulaystay dacwadii dabeetna marka dacwadii looga guulaysto ayaa si ay cadaaladda u hor istaagaan ba waxay u tagaan qolyahan shabaab iyo cadowga dalka ayay u tagaan dadka kale aadaa waxa weeye markaa dad la khastay oo maaragtay qolyahan markay kuwaasi tagaan maxaan ku dhahdaa qasab loogu yeedhay qofkiina markaa naftiisiibu runtii ayuu u baqayaa markaa loo hanjabela kaale waxa laga yaba inay baqdani geyso marka waxa weeye waa waxa weye waa cadaaladii oo la hor istaagay maaha dadku uma doontaan cadaalad عدالة من رمتي كما هلان وعدالة وحوية دي بروسس إيو النظام بي مرتاع لكن وحوية وحكم قصب أه وقفكي نفكي سيو سبربر ليه إنو ميش عاسيتاو
داد بضان عيات للي لها نانك عدالة دي سوماليا قار أهان محكمة ها كويا لمقدشو أو أي شيغان إني أساس أطهي ننجعليسي يلا عقل لالوشا وحانا دعدا إن هالول أولا بدنا عايسكو هايان مرك لدوان لحكومة يدو تانا أي دادكو كشيغان إني تهيمد أي دونيان قاد يدو إني كوهلان حاد بالعكا بدن تيه هوري إن لغو كالسونا دا قرصور كي إيا عدالة دي إيا هول ودينا دا كشاقين يبا وحاي أباهان تهي ددال إيا هول آن حاد دا أموقن داد بدن taasi oo ah in sharcigu noqdo mid loo siman yahay isla markaana si cadaalada ugu garnaqi kara hadba garti loo keeno qareen abdunaasir abdullahi ayaan markala ka waramaya waxyaabaha aasaasiga u ah hirgelinta cadaalad ay dadku ku qancaan
aan funti arintan waxaan u arkaa in aysan cadaaladu waxay ku timaadaa kulli waa in horta qaab siyaasadeed wadankan dhan xal looga gaaro u maleyn mahay in هذا عدالة أما عدالة كلية إن الذاكين كوميتشرت أو متقارنة مال ما أركته وحوسه قارا لون إيجي كارسلان وأركه خدي أي سنتورين جو سياسات أو ضدكو أي لغو حلنا وحياتك وحياة بدن عرنا ضدك وحياة بطربك تساعد عي وضدك أورية تسير ورك دع عرنت منين وضدنا بدن وحاجري طرب ركع دعين خدنا دب انتي لجاري nidaamiya waxa jira dadku ay dib ugu eegi karaan oo xal ugu gaari karo oo dib u heshiisiin lagu sameyn karo oo ay dawladdu iyo shacabkuba intay isu yimaadaan oo ay gacmaha la isqabsado lagu gaari karo way jiraan marka runtii waxa loo baahan yahay commitment guud weeyaan oo ma aha kaliya dhowr qof oo akhlaaq wanaagsan kaliya intii la dhaxdhiga kaliya inuu isbeddel iman karo waxa waa arrin
kalsoonida ay shacabku ku qabaan nidaamka cadaaladda ayaa ah jiritaanka rasmiga ah ee xaqiijinaya nidaamka cadaaladda inkastoo madaxda dawladdu ay og yihiin meelo badanna ay ka sheegeen in ay la socdaan cabashooyinka dadka ee ku aadan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka dalka haddana wali ma jiro isbeddel muuqda oo ku qancinaya shacabku in cadaalad ay ka heli doonaan maxkamadaha ku yaala Muqdisho
seen ahmed iman ayaana dhigstayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA waxaana barnaamijkaasi dhigstayaal muusiga quruxda badan ee heesta hidiyoy tumay oo ku fariiraystay maxamed sheego bishaara oo degan manchester uk
markala ayaa dhigstayaal dhamaantii bay leenahay fiid wacan wanaagsan waxa irka isku sii shareeray heesada ka dhex oogaana wadamada turkiga iyo shiinaha xiisadan oo ka dambeysay kadib markii xukuumadda Ankara waa waddankaasi Turkiga ay dhaleecaysay sida Shiinuhu ula dhaqmo muslimiinta Shiinaha ee laga tirada badan yahay ee Turk Uyghur murankan labada dal ka dhexeeya ayaa laga yaabaa inuu dhaawaco dhaqaalaha Turkiga Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur
Shiinaha waxa uu uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan Turkiga talabadaas oo loo arko mid uu ku beegsanayo dalxiiska Turkiga oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka Turkiga. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Xami Aksoy uu ku cambaareeyay Shiinaha inay si aanan kala soc lahayn ay u xirto muslimiinta laga tirada badan yahay ee ka soo jeeda qowmiyadda Uyguurka ee ku hadla afka Turkiga. Turkiga wuxuu sheegay in dad ka badan hal milyan lagu hayo xeri ay dawladda Shiinaha ka sameysay gobolka Xinjiang. Dadkan ayaa lagu jirdilaa si ay uga tanaasulaan diintooda. Xukuumadda Beijing markiiba jawaab ayay ka bixisay eedaha uga yimid Ankara, waxaana ay ugu baaqday Turkiga inuu ka laabto waxay ugu yeertay war been abuur ah. Gobolka dhaca waqooyi bari ee Shiinaha ee ay dawladda Shiinaha ugu yeerto Xinjiang balse dadka u badan ee ka soo jeeda qowmiyadda Uyguurka ay ugu yeeraan bariga Turkistan ayay sanadihii dhowaa ay dawladda Shiinaha geysay ciidamo aad u fara badan oo howlgallo joogto ahna halkaasi ka sameeya. Tani waxay ka dambeysay kadib sannado ay halkaasi ka dhacayeen iska hor imaadyo ku salaysnaa dhinaca isirka oo u dhexeeyey qowmiyadda Uyguurka iyo qowmiyadda Haanka Shiinaha oo ah tan ugu weyn ee dalka Shiinaha. dowladda Shiinaha waxay ku macneysay howlgallada ay halkaasi ka wado kuwa ka dhan ah kooxo argagixiso. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ahaa madaxdii u ololeyn jirtay in Shiinaha uu cadaadiska ka qaado dadka Uyguurka, hase yeeshee sanadihii dhowaa waxa ay dowladda Turkiga xoogga saartay ganacsiga kala dhexeeya Shiinaha. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Jengis Aktar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
They stopped talking about this burning issue.
Waa ay joojiyeen ka hadlidda arrintan xasaasiga, iyagu oo ka doorbiday xiriir dhaqaale oo ay la yeeshaan dalkan baaxadda weyn.
Aktar waxa kale oo uu rumaysan yahay maadaama ay soo xoogaysteen cambaaraynta caalamiga ah ee dunida ay u dirtay Shiinaha in ay soo dedejisay in Turkiga oo loo arko difaacaha muslimiinta caalamka uu isna tallaabo ku aadan muslimiinta Uyguurka u qaado.
Arrintani waxay noqotay mid caalami ah, waxaana jiray falcelinno ka yimid dhammaan adduunyada, gaar ahaana dalalka aan muslimka ahayn. Marka Turkigu waxa uu dareemay inay ku qasban yihiin inay iyagana ka falceliyaan.
Iyadoo ay bisha dambe ay Turkiga ka jiraan doorashooyinka dowladaha hoose, ayuu xisbiga madaxweyne Erdogan ee AK uu xoogga saari doonaa taageeridda dadka muslimka ah ee Uyguurka ee Shiinaha. Hase ahaatee, dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Shiinaha laga fili doono in Turkiga uu ku soo rogo cunaqabateenno dheeraad ah, taas oo dhaawici doonta dhaqaalaha xukuumadda Ankara.
Warbixintana dhegeystayaal, waxaa nooga soo diray magaalada Istanbul Dorian Jones, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
Madalkaasi muusikee macaan. Haddaan dhegeystayaal intaas kaga gudubno, haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhammaadka bisha Februari, ciidamada AMISOM qaybta dalka Burundi ka socota ayaa waxaa lagu wadaa inay ka baxaan deegaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya awood ma u yeelan karaan inay hantaan deegaanada ay baneeyaan ciidamada AMISOM, mise ciidamo kale oo aan Soomaali ahayn ayaa loo baahan doonaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa ugu marti ah Ducaale Aadan Cabdi Ciise, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka Matabaan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Cabdulle Nuur Guure, xogeyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Ducaale Aadan.
Ciidanka Soomaaliya inuu guto waajibkiisa, dalkiisa uu difaacdo, xaq u leeyahay, waan uunu difaacan karaa.
Waa maasanta Cabdulle.
Haddii aan ka jawaabo su-aashaad, ilama aha inay ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya oo hadda jira inay dabooli karaan meelaha ay ka baxayso AMISOM oo haddana soo gaartay, oo ay ugu horeyso ciidamada Burundi oo ka baxayo 27 gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilama aha ciidamada Soomaaliya ama ciidamada hadda jooga oo howlahaas wada inay abi karaan, ay dhamayn karaan, ilama aha.
Ducaale, waxaa tiri ciidanka Soomaaliya waa ay ku filan yihiin in meelaha AMISOM ay baneeso amnigooda ay sugaan. Maxay tahay waxyaabaha aad ku ta'kiidinayso hadalka ah in ciidanka ay ku filan yihiin sugidda amniga deegaanada AMISOM ay ka baxdo?
Waxaan ku ta'kiidinayaa in ay sugayaan ciidamada Soomaaliya way ka bedelan yihiin sidii hore. Hadda sida tababaradooda iyo qalabkooda iyo awoodda ay haystaan, inkasta oo cunaqabateyn ay kor ka saaran tahay, ma ahan sidii hore markii ay ka faa'iideysan jireen Al-Shabaabka iyo dadka xagjirinta. Markii faa'iideysan jireen waa maray go'toon u ahaayeen macnaha sida jamhad oo kale, oo ciidamo jamhadeed oo kale ay ahaayeen, oysan mushaar lahayn, oysan xuquuq lahayn, oo mataqaana ay kala go'toon ahaayeen. Laakiin hadda ciidamada Soomaaliya waa ciidamo taliskoodu hal meel ka kaco, go'aankoodu hal meel ka yimaado, mushaarkoodu hal meel ka baxo. Marka sidaasay iskaga difaacayaan haddii Ilaahay idan ka dhigo, kuna difaacayaan meelihii ay ka baxaan ciidamada AMISOM.
Ay Cabdulle,
walaal, inaanay ku filnayn sababaha soo socda ayaa ka marqaatiya. marka ugu horeeyso aan xamar iyo joohar oo 90 km isu jira waad ogtahay oo wadadi way go'day waa la mari waayay sababta lagu mari waayay hadii awood buuxdo oo ciidan Soomaaliyeed oo dheelitiran oo nimanka iska difaaci kara ama nabadgelyada aagaas uga kara oo jiro maba la mari waayay lahayn sababtii markii hore loo keenay ciidamada Burundi meesha for example aan soo noqon kama hadlayba kuwa Burundi hadda oo joor joogi sababtii loo keenay waxay ahayd baahi ka dhalatay in aan laga maarmin haddii laga maarmo lamaba keenaynba wafanti ilaa iyo saacaddii la keenay hadda inta ka dhaxaysana wax tayaha oo muuqdo isbedelo ciidan ma jiro way jirtaa ciidamada in hadda xoogaa dhiirigelin loo bilaabay waa ku raacsanahay saaxiibkay laakiin weli ma hayaan ciidamadu fasilitadoodii uma dhamaystirna qalabkii uma dhamaystirna kalsoonidii ay kula wareegi lahaayeen ku hala lahaayeen dalka weli ma buuxdo gacan hoose ayaa shaqaynaysa
ducaale cabdulla waxa uu leeyahay kalsoonidii ay dalka kula wareegi lahaayeen ciidanka soomaaliya ma jirto adigana waxa leedahay hawsha ciidanku ay ku filan yihiin
kalsoonida waa cabdulle hadii uu isleeyahay kalsooni darriyu ayaa ciidankaas wax kalsooni darri leh ma jiraan qof walba maanta asaatiisu ku talagalay ciidamada Soomaaliyeed haddii dadka walaalahooda oo heelka ugu yimid inay garab siiyaan ay ugu yimaadeen haddii garabkii ay siinayeen haddii way ka heleen inay mar walba ay dalka sii joogaan ayuu ku aysan talagalimay intaana qorshahoodii ku talagalayeen in walaalahood ka tagayaan ku talagalayeen in dalka u difaacdayeen ku talagalayeen maantana way taagan yihiin in ay sababtii ay ku talagalayeen iyo qorshahoodii in cadawgood iska difaacaan dalkii walaalahood ay banaayeen iyo cidii garab siinaysay ay banaayaan in ay difaacan karaan way taagan yihiin marka waa qorsho dawladda Soomaaliya ay hore u qorsheysay awlan way ku talagalaysay ciidamada mataqaanay walaalahoodu soo garab istaagay cid kastaba ha noqdaan inay marka dambe ay ka tagi doonaan way ku talagaleen marka haddii qorshey ugu talagaleen ee dalku difaacdeen ayaa anigu hadda ma faahfaahinayo waxa ay haastaan ma dhahay laakiin taas aan ku cadeynaya inay qorshe ay ka dig ka baaran degeen ugu talagaleen oo yahay maanta cidi ay tagaysay aysan gacanta qabanin ayaguna ay difaacanayaan xurmo ay ka tagayaan
horta ducaale kelmadda ah ciidanka Soomaaliya ama dadka u yimid garabka siinaya maalin u bay baxayaan waa runtii Soomaali waa baxaya laakiin weli lama gaarin xilliga isaga ah Soomaalidu may helin awoodii dhaqaalihii qalabkii tababarkii isku filnaashadii dhan kastaba weli kama aanay helin baahidii shalay loo keenay way jirtaa ilamala ah xitaa inay dhow tahay runta marka aan kuu sheego aragtideyda way saxnaan kartaa ama way qaldanaa kartaa xitaa ilama aha in laga maarmayo 2012-ga wafant inay Amison ka baxdo Soomaaliya xitaa ilama aha in laga maarmayo sababtoo ah ma dhamaystirro ciidankii Soomaaliyeed waa kala qoqoban yahay waa macnaha lama dhihi karo Soomaaliya lugaheedii ayay ku istaajiyeen ciidamada hadda u jiraan lama dhihi karo
haye ducaale
ciidanka Soomaaliya amnigooda inay hantaan looma diyaarin haddii taasu waxaan u malaynayaa waa aragti shakhsi u gaar aan u malaynayo marka haddii bal ciidamada Burundi markay meesha ka baxaan iyo ciidamada Soomaaliyeed ku soo hara iyo dadka cadawga ah markaas ee daafaha ka taagan oo fiirsanay ayaan marka jawaabti ka timaada ayaan wada sugeynaa maba dheeraan doontay wala kala bixi doona Soomaaliyeedu waxay tiraahdaa ay kuma mahda waa qurba ciwaan erig shafka u dhaxay marka haddii inta isu jiraan waad garan kartaa marka xarumaha laga baxo iyo cidii soo weerarta ee cidii dawladda ha joogta jawaabti ka baxda ayaad ogaan doontaa taas aanan waan ayaan ku soo qatimay ana kuna sugeeyay
saaxiibkay xitaa waxaan ka fikirayaa haddii aan ciidamo Amison ka socdo oo aan la helin oo degdeg ah xitaa waxaan ka fikirayaa in state-ka meesha ka jira iyo magaalada madaxda ka jira inay xitaa sii joogi karaan ka fikirayaa in fikir ahaan inay ka soo guuri doonaan inay meel kale ku meel gaar ku sii degi doonaan aan ka fikirayaa haddii ciidamada Burundi ay ka baxaan meesha iyada oo loo helin ciidamo kale oo amniga suuga oo ka socda Amison هذا لا هي حتى مامورك ماشى كجرا وستيت كجرا أيه بكو عدك تأني شيء جبان والنفط لكو عمينا
عبد الله وحلي هاي وحقل قل جلا يا حرونتا مامورك هرشبة لا جوهر هدي أنا قرشك هلا أما أمسوم قاب كلا أن لهلين أو بده شعيدا كبروندي هاي دعاء إيه
كلمة أسانية إن هرو أفتري إليه هدي سأد نوع عليسو maantii in aan niraahdo ciidamada Burundi ayaa ka baxay magaalada xadii gobolada Kirshabeel ayaan birito uga baqayna ayaan walwal gelinayna kelmadda Abdulle Adimeesho ka keenna asa yaqaan laakiin anigu jawaabtiida waxaan ku soo qatimayaa markii ciidamada Soomaasha ka baxaan ayaan jawaabtiida wada sugeyna hadii Ilaahay idan ka dhigo
Abdulle hadii ay dhacdo in ciidanka Amisom ay baxaan waxyaabaha la filan karo iyo talaabada laga rabo inay dawladdu ay qaado maxay tahay talaabada laga filayo dawladdu inay qaado
okay horta dawladda talaabada koowaad oo ka filanayna waxay tahay hadaan helin ciidamo kale oo Amisom oo sugan nabadgelyooda aniga hadda u sii digayo waxaan leeyahay warbeeshi aad intaad keenaysaan ciidan aad sii digelayeen si qorsheystaan leeyahay ayaga naftoodu la de kulli wadad garashada aragtida saaxiibkeedu waxa uu wari waa nirig iyo waa qurb xafka u dhaxay wagaalt fardal la isku haya la isku faaliye de 27 waxa ka dhiman maalmo koobana ka dhiman wagaalt ma sii toogi karaan mana la difaaci karo dadkaas maamulku meesha ka jira hadaan u helin ciidamo Amisom oo bedelo ciidamadii hore u joog aniga aragtida inta si kulan
haya ducaal gabadada
xaruntaas dowlad goboleed Kirshabeelle in si dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan in kor u socoto moogi wax qalqal iyo mataqaanay wax saanita iyo waa laga guurayaa iyo ciidamaha yimaadaan iyo waxaas walaalkay sheegaya marnaba in soo mari doon una dhawaan doon marka anagu intaasan kusoo gabagabeyna ciidamada dowlad Soomaaliyeed meel kasta ay joogan haddii walba wixii maanta waa diyaarsaday marka wax loogu talagayna waa
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay ducaale aadan Cabdi Ciise iyo Abdulle Nuur Goore inta xubin mid aan la mid ahayn dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waagaag dhigaystayaal Xuseen Xasan dhaqane aad buu mahadsan yahay inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan waxa si wada jiray inala socodsiin doona Ridwaan Xaji Cabdiweli iyo Jaamac Bulacha
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinaya aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio-ha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Jaamac oo wargeyska The Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay Amisom waxa ay xiri doontaa saldhigyadeeda military ee Soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay in ciidanka midowga Afrika ee ka hawlgalaya Soomaaliya ay dhawaan albaabada isugu dhufan doonaan qayb ka mid ah saldhigyada military dhamaadka bisha marka kun askari oo kale oo dheeri ah la dhimo tiradooda iyadoo la dhaqan gelinayo
dhimista ciidanka Amisom oo hore loogu qorsheeyay inay bilaabato bisha December ee sanadkii 2017kii ayay wax iska bedeleen kadib codsi ka yimid golaha amaanka ee qaramada midoobay wargeysku waxa uu leeyahay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa doonaya in Amisom ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiso mas'uuliyadda amniga ciidanka Soomaaliya sanadka 2020ka hase yeeshee Amisom waxa ay ku doodeysa in ciidanka Soomaaliya aanu awood u lahayn inuu la wareego saldhigyada ay baneeyeen oo xilligan aynu diyaarsanayn mas'uuliyaddaasi
wargeysku waxa uu qoray in taliyayaasha dalalka ku jira ciidanka Amisom in ay kulan ku yeelanayaan magaalada Muqdisho iyagoo dajinaya qorshe mabda ahaan ay isla fahmayaan sidii loo joogteyn lahaa dagaalka lagu hayo Al-Shabaab si aanay uga faa'iideysan qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM. AMISOM ayaa ballan qaaday in qorshahani si taxadar leh uu ku dhacayo iyadoo la tixgelinayo amniga iyo badbaadada dadweynaha ku nool deegaanada ay saameynayso saldhigyada la xirayo.
Taliyaha cusub ee AMISOM, General Tigbu Yelma, oo u dhashay dalka Itoobiya, ayaa sheegay in howlgallo gaara la qaadi doono si looga maarmo in mar keliya ay ciidamadu meel walba howlgallo ka fuliyaan. Taliyahan ayaa bedelay General Jim Owusu-Gyera oo u dhashay Uganda.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London, haddaan u gudubna jaamacow, ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay haweeney Soomaali ah oo haysata dhalashada dalka Australia oo lagu helay inay abaabushay in labadeeda gabdhood ee 9 jirka ah iyo 12 sano jirka ah lagu soo gudo Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay haweeney ku nool gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa lagu helay in ay gabdhaheeda u dirtay Soomaaliya si loogu sameeyo gudniinka fircooniga.
Wargeyska ayaa sheegay in haweeneydan oo magaceeda aan la sheegin ay ka hortimid in ay abaabushay in labadeeda gabdhood ay u dirto Soomaaliya si ay u maraan gudniinka fircooniga. Haweeneydan oo dacwadeedu ay ka dhacday maxkamadda deegaanka Brisbane ee shalay oo 4 ah, maxkamadda ayaa sidoo kale dhageysatay hooyadan oo lafteedu hore u soo martay gudniinka fircooniga oo sheegtay in ay maalmo kadib markii gudniinku uu dhacay ay Soomaaliya tagtay oo aanay waxba kala socon qorshaha gudniinka.
Wargeysku waxa uu leeyahay mid ka mid ah gabdhaha oo ku ciyaaraysay bannaanka guriga ayeydood ayaa loo wacay iyadoon ogeyn sababta loogu wacay, kadibna waxa ay martay gudniin aad u xanuun badan. Gabadhan ayaa sheegtay in ay miyir daboolantay oo maalmo badan ay xanuun la kulantay. Dacwad oogaha maxkamadda ayaa sheegtay in hooyadan markii gudniinka uu dhacayay ay ku sugnayd Soomaaliya iyo goobta gudniinku uu ka dhacayay.
Waxaa dacwad oogaha intaas ku dartay in waqtigii ay ka soo dhoofi lahaayeen Soomaaliya dib loo dhigay si loo helo waqti ay ku bogsoodaan gabdhahani. Wargeysku waxa uu leeyahay qof ka mid a ehelada ayaa waaxda badbaadada caruurta ku wargeliyey dhibaatada ku dhacday gabdhahan.
7 bilood kadib ayay qoyskani ku soo noqdeen gurigooda oo bilaysku ay wareysteen. Waxyaabaha gaar ahaan ay kala soo kulmeen intii Soomaaliya ay ku sugnaayeen. Booliska oo wareystay hooyadan ayaa iyaduna sheegtay in safarka ay ku tageen Soomaaliya uu ahaa mid ay ku booqanaysay hooyadeed, islamarkaana aysan samayn wax la xiriira gudniinka fircooniga ah.
Hooyadan ayaa tiri wax walba oo ku dhaco gabdhahan Ilaah ayaa u qoray. Wargeyska ayaa sheegay in hooyadan oo loo turjumayay ay sheegtay inay qabto xanuunka kansarka dhabarkana laga hayo. Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in haweeneydan lagu sii daayay damaanad, islamarkaana ay sugayso xukunka dembiyada ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay.
ugu dambeyntiina jaamacow wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa qoray isna warbixin uu kaga hadlayo gabadh u dhalatay dalkan Britain oo horay ugu biirtay kooxda ISIS. Waxaana wargeysku uu cinwaan uga dhigay arrintan wasiirka amniga Britain oo sheegay in haweeney British ah oo ka tirsanayd ISIS oo lagu magacaabo Shamima Begum ay xaq u leedahay in ay dalka dib ugu soo laabato. Wargeyska ayaa ku bilaabay in haweeneydan oo British ah oo lagu magacaabo Shamima ay jirtay 15 sannadood markii iyada iyo saaxiibadeedba ay ku biireen kooxda ISIS oo ay u safreen dalka Syria.
Kama shalaynaya inaan dib ugu soo noqday, ayay u sheegtay wargeyska The Times, iyadoo intaas ku dartay ma ihi sidii aan ahaa markii aan arday iskuul oo 15 sano jir ah aan ka cararay xaafadda Bethnal Green 4 sano ka hor. Wargeyska ayaa qoray in Shamima oo hadda 19 jir ah, uurna leh oo ka baxsatay ISIS, ay ka sheegtay xero qaxooti in 2 ka mid a walaaliheed oo ka yaraa ay dhinteen, iyaduna ay doonayso inay dib ugu laabato Britain si ay u badbaadiso ilmaheeda uurka ku jira.
Maadaama ay tahay muwaadin British ah, xaq ayay u leedahay in ay dib ugu soo laabato dalka. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka amniga Ben Wallace. Waxa uu intaasi ku daray wasiirka in muwaadinku uu leeyahay xuquuq wax walba oo uu noqdaba.
Wasiirka ayaa sheegay in Shamima ay baaritaan ku samayn doonaan waaxda ka hortaga argagixisada ee booliska Britain, islamarkaana dacwad lagu soo oogi doono haddii la helo cadeymo in ay geysatay dembiyo. waxaana uu intaa ku daray in maadaama aysan qunsuliyad ku lahayn suuriya waxaa laga doonayaa shamiima in ay aado ciraaq ama turki si loo caawiyo.
ugu dambeyntiina wasiirka ayaa meesha ka saaray in mas-uuliyiin loo dirayo dalka siriya si ay u soo caawiyaan gabadhan shamiima lagu magacaabo arrimo ammaan dartood. kooxaha xag jirka ah ayaa horay ugu guulaystay in caruur badan oo britisha iyo dhallinyaraba ay ku qanciyaan inay u safraan dalka siriya oo ay ka mid noqdaan kooxda ISIS.
intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah jaamac buule jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan iyo Jaamacba oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada. markana dhinaca kaalmaha heesta aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Fuad Cumar Yare.
Cumar heestaasi uu ku luqeynayay dhegeystayaal waxay gabagabo ahayd baahinteenii fiidnimo ee wadajirkan kugu soo jeedinayaan Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduur. Tan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa ayuu nabadgelyo.